Kom ons bly vanoggend na Openbaring hoofstuk 7. Julle onthou seker goed teen die tyd dat die hele boek Openbaring nie kronologies agter mekaar afspeel, maar dat dit verskeie oorvleelings is waar God openbaar wat gebeur van Johannes se tyd af tot by sy wederkoms en 'n bietjie daarna, en dat hy dit uit verskillende invalshoeke doen, soos wat mens met 'n draaitrap opstap en dan elke keer op elke verdieping deur 'n ander venster kyk en na dieselfde toneel, dieselfde tydperk voor jou kyk, maar uit 'n ander hoek uit met 'n ander klem. Die eerste deel is ons mee klaar gewees, Openbaring 1 tot 3. En dit was waar Johannes vir Jesus sien tussen die sewe gemeentes. Dit beteken tussen al die kerke van alle tye en alle plekke. En dan daardie boodskap wat hy vir ons gee in sewe briewe wat hy dikteer. Dit ons begin met die tweede deel, die tweede venster waar ons uitkyk oor hierdie tyd, Openbaring 4 tot 7. Jy onthou seker wat ons tot dusver gehad het daar, Johannes wat in die hemel genooi word en dan sien hy God as allerheerser op sy troon en Jesus Christus as die geslagte lam wat met die mag en die gesag van die leeu van Juda die verseelde boek van God se raadsplan neem om dit te kan oopmaak. En soos wat hy dit oopmaak, seel vir seel wat hy breek, so gaan hierdie plan van God in vervulling. Jy onthou seker die eerste vier seels wat hy oopgemaak het. En dan sien Johannes in die simboliek van perde wat onder die streng beheer van ruiters is, hy sien die oorwinnings wat die evangelie ontvang. En dan word dit vinnig opgevolg deur die vervolging en die verdrukking van die gelowiges. Maar dan ook die dood wat kom in maai onder gelowiges en ongelowiges met pes en hongersnood en oorlog. Toe die vyfde seël oopmaak, het Johannes gesien die gelowiges wat doodgemaak is omdat hulle in hulle geloof vasgehou het, hoe hulle dan met wit klere geheilig word. En hulle dan die versekering kry dat hulle net nog 'n klein rukkie moet wag, totdat al die martelare wat nog op die aarde is, ook gesterf het en almal by mekaar as die getal vol is. En God dan sal vergeld die vervolgers wat hom eintlik vervolg het wanneer hulle sy volgelinge vervolg. En toe die oopmaak van die sesde seël, verlede week het ons daarby stilgestaan, daardie verskriklike dag van God wat kom, dat die bewoners van die aarde, die ongelowiges van die wêreld, vreesbevange en in paniek rondkarrel en probeer wegkruip van God af, wegkom van die woede van die lam af, met 'n laaste wanhopige uitroeping van wie sal staande kan bly. En nou is ons op die punt wat jy verwag, hier kom dit nou, hier kom God se vergelding. Maar voordat hy dit openbaar, is daar eers iets anders wat God wil openbaar. Iets om ons perspektief te gee op dit alles. Om ons te bemoedig en om ons te troos. Kom ons lees Openbaring 7. Daarna het ek vier engele by die vier hoeke van die aarde sien staan. Hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat daar geen wind op die land en op die see en op teen enige boom sou waai nie. Ek het ook 'n ander engel van die ooste af sien kom, met die seël van die lewende God. Hy het met 'n harde stem geroep na die vier engele aan wie mag gegee is om die land en die see te tref, en vir hulle gesê, moenie die land en die see en die bome tref nie. Ons moet eers die dienaars van God op hulle voorkoppe merk, met die seël. Ek het die getal gehoor van die wat gemerk is. Daar was 144.000. Hulle was uit elke stam van die volk Israel. Uit die stam van Juda was daar 12.000 gemerk. Uit die stam van Ruben 12.000. Uit die stam van Gad 12.000. Uit die stam Aser 12.000. Uit die stam Naftali 12.000. Uit die stam Manasse 12.000. Uit die stam Simeon 12.000, uit die stam Levi 12.000, uit die stam Issaskar 12.000, uit die stam Sebilon 12.000, uit die stam Josef 12.000 en uit die stam Benjamin is daar ook 12.000 gemerk. Hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en hulle het voor die troon van die lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hulle hande. Hulle het hard uitgeroep, ons redding kom van ons God wat op die troon sit en van die lam. Al die engele het rondom die troon, die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan. Hulle het toe voor die troon gekniel en hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid en gesê, Amen. Die lof en die heerlikheid, die wysheid en die dank en die eer en die mag en die sterkte behoort aan ons God tot in alle ewigheid. Amen. Een van die ouderlinge vra toe vir my, hierdie mense met die wit klere aan, wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Ek weet nie meneer, sê ek vir hom, maar u weet. Hy sê toe vir my, dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. En daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle om dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors kry nie. Die son sal hulle nie brand nie en die hitte gloed ook nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, is hulle herder. Wat hulle na fonteine met water van die lewe lei. En God sal die trane van hulle oë afdroog. Dit is die woord van die Here. Soos met die sesde seël, sien Johannes 'n visioen wat afspeel op die aarde. Hy sien die verwoesting van God se oordeel en die woede van die lam in die simboliek van orkaan verwoestende winde. Dit waai nog nie. Daar is so 'n stilte voor hierdie oordeelstorm van God. Want hulle het nog nie die opdrag gekry om die winde los te laat nie. Hulle is gereed, hulle staan op die punt om dit te doen, maar nog nie. Wag eers, hoor hulle die opdrag van die ander engel. Moet dit nie nog loslaat nie. Die dienaars van God, die Christen gelowiges, moet eers met God se seël op hulle voorkoppe gemerk word. En dan verwag ons, wanneer dit klaar is, dan sal God se oordeelstorm losbars, wanneer hy die sewende seël oopbreek. Johannes hoor dat hierdie wat gemerk word op aarde, dat hulle 144.000 is. Ek wil net eers stilstaan by hierdie 144.000. Hoeveel hulle was en wie hulle was. En dan kan ons kyk, wat beteken dit dat hulle God se seël ontvang het? Wie is hulle? As mens net ooglopend lees, dan lyk dit asof dit 144.000 Jode is. 12.000 uit elke stam van Israel. Dis hoe dit lyk, maar ons moet tog vra, is dit regtig bedoel om dit letterlik te verstaan? En dis 'n vraag waarin verklaarders oor hierdie hoofstuk by mekaar uiteengaan. Tot hiertoe, totdat hy by die 44.000 kom, was die hele visioen wat hy hier sien, simbolies. Die oordeel van God, die winde wat Johannes sien, is nie eintlik regtig winde nie, dis God se oordeel wat hy daarin sien. Die aarde het nie regtig vier hoeke nie, hy's rond. Maar die simbool van vier hoeke sê, van al die windrigtings af, die hele aarde, almal wat daarop woon, ook die seël wat hulle ontvang op die voorkop is nie 'n fisiese merk nie. Dit is simbolies. Kan jy dan sien dat dit nie voor die hand liggend is dat die res ook ewe skielik nou letterlik moet wees nie, maar dat dit dalk wel ook simbolies sou kon wees. Waarvan die meeste verklaarders saamstem, is dat die getal 144.000 nie 'n letterlike getal is, maar dat dit simbolies is. Soveel verklaarders as wat daar is, soveel verklarings is daar van hoe hierdie getal bereken word. En party daarvan klink nogal geloofwaardig en dit is dalk, maar weet jy, my ingenieursbrein skop net daarteen. Dit is asof, as jy 'n ding wil bewys, dan kan jy getalle rondskuif totdat jy by 144.000 uitkom. Soos 3 maal 4 maal 12 maal 10 maal 10 maal 10. Dit maak sin, maar so as daar ander wat ook sin maak. Maar weet jy, is nie regtig belangrik nie. Hoe jy hierdie getal bereken is nie die belangrike deel nie, maar wat dit beteken, wat bedoel word daarmee, dis belangrik. En die bedoeling is dat dit almal is. Al die dienaars van God wat op die aarde is, ontvang die seël van God. Daar is nie 'n enkele dienaar van God op aarde wat dit nie ontvang nie. Goed, so wie is hulle dan? Daar is mense wat verstaan dat dit letterlik moet wees. 12,000 uit elke bloedlyn stam van Israel. Maar as jy dit so verklaar, is daar 'n paar vrae wat by jou opkom. As alles dan simbolies was tot nou toe, insluitend die getal, hoekom sal die afkoms daarvan ewe skielik letterlik wees? Dit is asof dit nou skielik 'n sprong maak, sonder dat die Bybel vir ons sê hy maak die sprong. Jy sou kon vra, hoekom word die stam dan glad nie genoem nie? En Josef word saam met een van sy seuns Manasse genoem. So eintlik sou jy kon sê, maar dan is dit 24,000 uit die stam van Josef. Natuurlik het die mense wat hierdie verklaring wil gebruik redes oor hoe mense dit nou moet verstaan, maar regtig weet jy, daai redes is maar lyk maar wankelrig en dit lyk meer soos verskonings as soos verklarings. Vra byvoorbeeld, wat dan van al die martelare wat ons van die 6de seël geleer het, wat nog op aarde is, wat nog moet sterf sodat daardie getal vol word voordat die oordeel kom? Was daardie martelare dan almal Jode? En dit is presies wat die mense verklaar wat aan die wegraping vashou om te sê nee, die gelowiges uit die heidene nasies, ons is almal weggeraap, dis nie die Jode wat agterbly en nou kom daar 'n klomp van hulle tot bekering. Maar ek het mos nou al voorheen gesê, daar is nie iets soos die wegraping in die Bybel. Mense verstaan die tekste verkeerd. En op 'n dag sal ek terugkom daarna en baie duidelik vir jou wys daar. Ek is oortuig daarvan dat die gereformeerdes oor al die eeue hierdie reg verstaan het, dat ook die afkoms simbolies is. Kom ek verduidelik kortliks. Dit pas logies in die hele visioen, dat ook hierdie laaste deel simbolies is, soos die vorige is. Jesus het self begin 'n onderskeid maak tussen letterlik Israel en die simboliese Israel. Hy het vir die fariseërs, wat letterlik Jode was, gesê, hulle is nie kinders van Abraham nie. Paulus maak het baie duidelik. In Romeine 9 vers 6 sê hy dat almal wat van Israel afstam, nie werklik Israel is nie. In hoofstuk 10 vers 12 sê hy dat in die kerk van die Here, in al die gelowiges saam, is daar nie meer 'n onderskeid tussen Jode en nie-Jode nie. In Galasiërs sê hy duidelik dat almal wat in Christus glo, is kinders van Abraham. En dan in Galasiërs 6 vers 15 gaan hy so ver om te sê dat almal wat vertrou op die kruisoffer van Christus, hulle is die ware Israel. Dink jy nou, die ware Israel sal die seël van God ontvang? Natuurlik. Dit letterlike Israel, hulle wat afstammelinge is, fisies, die Jode, weens hulle ongeloof, is hulle nie meer die ware Israel. Maar die Christene, die gelowiges, wat Jode insluit, soos Paulus en Petrus en Johannes, dit is die kerk van Christus wat die ware Israel is. Ons sou ook kan gesê dat hierdie verklaring, om te sê dat dit simbolies is, is in harmonie met Openbaring. Want in Openbaring 14 vers 1 en 3 lees ons dat dit die 144,000 is met die naam van die Lam en die Vader op hulle voorkoppe, dat net hulle die nuwe lied sal kan leer om te sing voor die troon van God. Openbaring 22 vers 4, dat die dienaars van die Lam wat hulle naam op sy voorkop het, hulle sal hom voor sy troon sien. Hoekom maak ek so baie hiervan? Omdat dit deur soveel verkeerd verstaan word. Wie is hierdie 144,000? Dit is die volle getal van die gelowiges op aarde voor en tydens die groot verdruk. Elke gelowige, ongeag uit watter stam, taal, nasie en volk jy is, die ware Israel, die volle getal van al die gelowiges. En wanneer die ongelowiges op die dag van God in verwarring en wanhoop, vrees, bevange probeer wegkom van God af, dan sal die gelowiges almal van ons die seël van God op ons voorkop hê. Wat beteken hier die seël? Wanneer mense 'n pakkie verseël, dan sê jy gewoonlik 3 dinge met daardie seël. Die eerste is jy sê wie die eienaar daarvan is. Jou seël is daarop. Jou merk. Die pakkie behoort aan die een wat die seël gee. Dit beteken ook beskerming, want die seël maak dat jy nie die pakkie kan oopmaak en aan hom kan peuter nie. Dit waarborg ook die inhoud daarvan, dat die inhoud van die skrywer afkom, van die een wat gestuur het. Nou ja, nog voor die verwoestende winde van God se oordeel losbars, word alle gelowiges wat op aarde is geseël met God se eienaarskap. Die seun van God het ons elkeen vrygekoop met sy bloedoffer op die kruis in Golgotha. En die Heilige Gees het ons tot kinders van God gemaak. Ons behoort aan God. Nog voor die verdrukking kom, ontvang al die gelowiges op aarde die Vader se seël van beskerming. Later in Openbaring 9 sal ons lees dat die sprinkane wat toe gekom het, opdrag kry dat hulle aan alles kan skade aanrig, maar hulle mag nie raak aan die wat God se seël op hulle voorkop het. God beskerm hulle wat aan hom behoort. Sy seël is 'n waarborg, want dit is hy wat dit seël. Dit is met sy gesag wat elke een van die gelowiges op aarde nog voor die verdrukking verseël word. En die gevolg daarvan, die beste voorbeeld is seker om te kyk na Noag. Die vorige keer toe God die aarde verdelg het. Die mense van daardie tyd het sekerlik ook in wanhoop en vrees rondgeskarrel toe daai waters bly val en die vloede begin optel. Kan jy jou hulle wanhoop indink? Dit klink nogal soos hierdie geloof ongelowiges waarvan ons gelees het in die 6de seël. En vir Noag, God sit hom in sy ark en hy seël hom toe nog voordat die vloed kom. En hy bewaar hom veilig vir Noag en sy volk, vir sy gesin. Bewaar hy veilig dat hulle vir hierdie vloed en vir hierdie oordeel niks te vrees het. Absoluut veilig in God se hand verlos hy hulle. Net so maak God met die gelowiges wat op aarde is, wanneer hierdie eind tye en hierdie eindverdrukking oor die aarde sal spoel. Wanneer hierdie verskriklike dag sal kom van die woede van die lam, dan sal al die gelowiges op aarde geseël wees met sy eienaarskap, met sy beskerming en sy waarborg gesag. Baie van ons sal in hierdie vervolging en die verdrukking nog doodgaan. Hierdie getal van martelare en die emel moet nog volgemaak word. Maar vrees vir daardie dag en vir hierdie verdrukking en al hierdie gebeure glad nie. Ons lees in 1 Johannes 4 vers 17 dat die liefde van God in ons volmaak word sodat ons niks te vrees het vir die oordeelsdag nie. Want ons leef nou reeds in die liefde van Jesus Christus, geseël met God se seël op ons voorkop. En dan sien Johannes 'n volgende visioen, so asof hy hiermee wil wys wat die gevolge daarvan uiteindelik sal wees. Hy sien 'n ontelbare groot skare met lang wit vleesklere aan en soos julle weet, wit daardie simbool van hulle geregtigheid en hulle heiligheid. Nie hulle eie nie. Want hulle was ook mense wat eens net die oordeel van God verdien het. Maar weens hulle geloof in Christus is hulle spierwit skoon gewas in die bloed van die lam. Verlos van hulle sonde en al die gevolge daarvan. Versoen met God en daarom is hulle voor hom en voor sy troon. Hulle het palmtakke in hulle hande as simbole van vreugde, van verlossing. Dit is hulle wat in die groot verdrukking was. Dit is hulle wat die seël van God se eienaarskap en sy beskerming op hulle voorkoppe gehad het. En hulle kom uit elke nasie en elke stam en elke volk en elke taal. Jode, Grieke, Romeine, noem maar op. Ja, ook Afrikaners en Zulus en Xhosas en Wendas. Noem maar op. Almal saam voor sy troon. Hulle dien hom dag en nag daar in sy teenwoordigheid. En hy sal by hulle bly, het ons gelees. Wat eintlik daar staan, is hy sal sy teenwoordigheid soos 'n tent oor hulle span. En daarom, onder sy tent van teenwoordigheid by hom, sal hulle geen honger en dors ken nie. Dit is ook simbolies. Dit beteken dat hulle geen onvervulde behoeftes sal hê nie. Nie honger nie, nie dors nie, geen ander begeerte wat nie vervul is. Salig. Die son en die hittegloed sal hulle nie brand nie. Dit beteken dat hulle geen ongemak sal hê nie. Hulle sal geen swaar kry en geen beproeving meer ken nie. God sal hulle trane afvee. Eintlik staan daar, hy sal hulle trane uitvee. Hy sal hulle nie tydelik troos nie, maar hy sal alle oorsake wat enigszins hartseer en smart en trane kan veroorsaak, sal hy vir ewig wegneem dat dit nooit weer daar kan wees nie. Ja, wanneer die dag van die Here aankom, daar die verskrikking vir die wêreld, wanneer hy die sesde seël oopmaak, dan vra die ongelowiges, wie sal kan staande bly? Die gelowiges, die dienaars van God, wat die seël van God op hulle voorkop het. Hulle sal staande bly. Nee, hulle sal nie net staande bly nie. Hulle sal deur die lam van God, wat in die middel van die troon staan, beskerm word, versorg word, gekoester word. Hy wat vir hulle geslag is, is die lam van God, is hulle herder. Hy lei hulle na daai waters van rus en vrede. Waters van lewende water. Daar die dag van die Here wat kom, wat verseker kom. Vir sy gelowiges met die merk van die Here is daar geen woede en oordeel en straf nie, maar net genade en liefde en verlossing en beskerming. En van ons geen vrees. Niks. Net lofprys nie. Die jubeling en vreugde en blydskap, want hy kom. Gaan jy een van daardie ontelbare menigte wees voor sy troon? Is jy nou een van daardie 144.000 met die seël van God op jou voorkop? Dis nie 'n retoriese vraag. Ons moet hom antwoord. Ons moet weet. Ons moet nie onseker wees nie, want dan sal die vrees aanhoudend terugkom. As jy wedergebore is en jy glo in Jesus Christus, dan kan jy hom vertrou en dan kan jy seker wees daarvan. Jy sal een van daai menigte wees. Jy is een van hierdie 144.000. En wonder jy dalk of jy wedergebore is? Moet nou nie dat ander kerke en beter weterige gelowiges jou verwar met allerhande sensasionele manifestasies wat moet te gepaard gaan met die wedergeboorte nie. Ons lees nêrens in die Bybel dat sulke dinge gebeur het met daardie 12 disippels van Jesus nie. En ons twyfel tog nie in hulle geloof en hulle wedergeboorte voor hom nie. Ons lees nie van hierdie manifestasies in gemeentes soos Efese en Galasië en Tessalonika nie. Ons lees wel daarvan by die beter weterige Korintiërs wat daarmee wou spog. Dit kan gebeur. Dit het gebeur. Maar dit is nie altyd so nie. Hoe sal jy weet? Dit is eintlik eenvoudig. Jy kan nie in Christus glo sonder dat jy wedergebore is nie. Want jou natuurlike mens is dood in die sonde. Hy sal rebelleer teen Christus. Jy sal weet, dis 'n vorm wat jy voorhou. As jy nie wedergebore is nie, maar as jy regtig in hom glo en as jou lewe verander omdat jy in hom glo, dan kan jy seker wees van jou wedergebore. Al kan jy dit self nie onthou nie. Al het jy geen sensasie beleef nie. Welkom. Daar's baie van ons. As jy seker glo, is jy seker daarvan. Kyk dan hoe jy lewe. Kyk of jy lewe soos dit pas by die geloof. Nie net goed wat vir jou maklik is en wat jy voor kans sien nie. Maar kan jy agterkom dat jy stry in jou lewe teen dinge wat jy eintlik graag wil doen, maar jy weet nie pas by 'n gelowige nie. En kan jy agterkom dat jy moeite doen om te doen wat God vra en wat hy sê vir sy kinders in die gemeente? Al hou jy nie baie daarvan. Wanneer jou geloof vrugte dra, dan kan jy seker wees van jou geloof en dan kan jy seker wees van jou wedergeboorte en dan kan jy seker wees dat jy een van hierdie 444,000 is met God se seël op jou voorkop van beskerming en van eienaarskap. En dan kan jy seker wees dat jy deel sal wees van daai ontelbare menigte voor sy troon. En dan sal elkeen in daai menigte saam die Here loof en prys. Nie omdat hulle gehoor het van sy verlossing nie, maar omdat hulle dit ontvang het en beleef het en daar is. Ons hoor hulle sang. Kan jy jou dit indink? Nie 'n stadion van 100,000 mense nie. 'n Ontelbare menigte. Ons hoor hulle lied en ons neerie dit al saam, want ons het sy seël op ons voorkop. Ons redding kom van God wat op die troon sit en van die Lam. Die wat gered is, weet dat redding alleen van hom afkom. Hy wat dit bestem en bewerk het. Niks wat ons gedoen het, niks wat ons besluit het, niks wat ons kon bydra daartoe nie. Dit kom alleen van hom wat deur wedergeboorte en geloof dit in ons gewerk het om te glo en daaraan deel te kry. Die redding kom van God af en van hom alleen en van die Lam. Saam met 'n ontelbare menigte loof ons God op sy troon en die Lam saam met hom in die middel van die troon, saam met die kerk van alle tye en van ander plekke, saam met die hele skepping. Ons loof hom, die lof en die heerlikheid en die wysheid en die dank en die eer en die mag en die sterkte behoort aan ons God van nou af tot in alle ewigheid. Is hierdie nie 'n wonderlike openbaring? Kan jy agterkom dat daar maar baie goed in die boek van Openbaring is wat jy maar kan sê, kan nie mooi onthou nie, kan nie mooi verstaan nie, maar hierdie een, hierdie ene troef alles. Voor die storms van die eindtyd ontvang die volle getal van gelowiges op die aarde die seël van God se eienaarskap en van sy beskerming. En al sal party van ons in die vervolging en die verdrukking nog doodgaan, van die rooi en die swart perd en die valperd en die lyding van die groot verdrukking, sal ons verseker wees dat in dit alles vou hy ons toe met sy beskerming, dat ons veilig by hom sal wees vir ewig. Nadat die getal van die martelare vol is, na die verdrukking, na die dag van God se woede en sy wraak op die sonde, sal ons wat glo verseker deel wees van die ontelbare feestelike skare voor sy troon. Hy sal sy teenwoordigheid soos 'n tent oor ons span. Ons sal geen onvervulde begeertes meer hê nie, geen beproewing meer van weet nie, geen rede of hartseer vir trane meer ken nie. Die Lam van God sal ons herder wees, nie figuurlik nie, nie simbolies nie, maar letterlik daar in sy teenwoordigheid. My liewe broer en suster, moet nooit weer in jou lewe op hol gejaag word deur mense se opsweepery oor die tekens van die eindtye nie. Oor enige iets wat ons verder in hierdie Openbaring boek lees, hoe verskriklik dit ook al mag lees, laat niks jou een oomblik angstig maak nie. Onthou hierdie visioen, onthou Openbaring 7, en as jy angstig word, gaan lees hom weer. En weer. En weer. Wie ore het om te luister, moet hoor wat die Gees vir die gemeente wil sê. God verseël ons nog voor die verdrukking en reg daardeur. En hy verseker ons van die volkome verlossing en die oorwinning. In wit klere, gewas deur die bloed van die lam, met palmtakke van vreugde van verlossing. Loof en prys hom in ewig. Amen. Onse Vader in die hemel, die boodskap is so wonderlik dat het ons verstom, Here. Hoe kan ons enigszins woorde terugpraat daaroor, behalwe om te sê dankie? Dankie nog voor dat u al die verskrikking wat kom openbaar, dat u begin om vir ons te sê, wacht een bykie. Ek gee my siel aan elkeen wat glo en die versekering van oorwinning in Christus, sonder dat ons iets daartoe kan bydra. Heer, as ons nog vrees, dan is het met ons hierdie boodskap nie regtig glo nie, en ons wil dit glo, maak ons daarvan seker. U weet, ons kan nie self nie, wil u deur u Gees, Here, in ons harte, in ons wese, hierdie as 'n absolute sekerheid vas lê, dat niks verder ons sal ontstel nie. Laat ons in stilte sal oordink hoe groot die verskrikking ook al mag wees vir die wêreld, nog groter is die genade, die liefde, die beskerming. En help ons, Here, om hierdie vrede so uit te leef dat ander verstom sal staan en vir ons sal vra, hoe is dit moontlik dat jy kan staande bly en gebruik ons dan om te getuig? Kom, Here, kom gou. Ons vra dit in die naam van u land, ons Here, Jesus Christus. Amen.